Det er igjen utrolig kjekt å komme sammen om Guds ord, komme sammen som forsamling, og det er utrolig oppmuntrende å se dere komme igjen. Jeg setter veldig stor pris på det, og jeg synes det kjekt å være sammen. Jeg har lyst til å be litt før vi begynner. Kjære himmelske far, igjen så ber vi om hjelp til å få øynene til å se sannheten i ditt ord, og nå spesielt sannheten om Jesus Kristus, som du skrevet om i Kolosserbrevet 1:15-20. Kjære far, hjelp oss til å ikke lese det her som en intellektuell øvelse, men hjelp oss til å bli sanne tilbedere av Jesus på grunn av disse sannhetene om ham. Hjelp oss til å få et større syn av hvem han er, bli mer begeistret for han, til å leve mer for han og til å hvile mer i han. Vi takker deg for at du sendte din sønn. Vi takker deg for at du har gitt oss ditt ord. Nå ber vi at du må komme med din ånd og hjelpe oss til å forstå skriften om Jesus. Vi ber i hans navn. Amen. Det sies at da Napoleon satt fanget på St. Helena, så spurte han en greve som het Montoron. Han spurte ham følgende spørsmål. Kan du fortelle meg hvem Jesus Kristus var? Greven ville ikke svare Napoleon på dette spørsmålet, men i grevens taushet sa Napoleon følgende. Alexander, Cæsar, Charlemagne og meg selv har grunnlagt store imperier. På hvilket fundament ble disse rikene bygget? På rå makt. Jesus alene grunnla sitt rike på kjærlighet. Og til denne dag vil millioner dø for ham. Jeg tror jeg forstår noe om menneskelig natur. Og jeg sier deg, alle disse kongene var menn. Og jeg er en mann. Men ingen er lik Jesus. Jesus Kristus var mer enn en mann. Videre sier han i et annet sitat. Jeg undres over at hvor mine egne ambisjoner og ambisjonene til Cæsar og til Alexander har svunnet hen, så har en jødisk tømmermann, Jesus, evnet å strekke hendene sine over århundrene og kontrollere skjebnene til menn og nasjoner. I dag skal vi, som Napoleon, stille spørsmålet, hvem er Jesus Kristus? Hvem er denne mannen som har delt den historiske tidslinjen i to? Hvem er Jesus Kristus? Men i dag skal ikke Napoleon selv gi svaret. I dag skal Guds ord gi svaret. Kolosserbrevet, som dere vet etter hvert, er ikke en tilfeldig samling av sannheter. Det er Paulus sin respons på en rapport han fikk fra menigheten i Kolosse fra Epafras. Og han har allerede takket for kolosserne i bønn. Han har bedt for dem i deres påhører. Vi har gått gjennom det de siste gangene. Men nå begynner Paulus å undervise kolosserne i teologi, i kristologi, om læren om Kristus. Og han skriver disse sannhetene om Jesus for å korrigere tankegangen til kolosserne. Falske lærere hadde kommet inn og forsynte en mindreverdig Kristus. En Kristus som var bra, men som ikke var nok. Og så skriver Paulus her, nå skal jeg fortelle dere kolossere, hvem Jesus Kristus er. Hvem Jesus Kristus er. Og vi finner i avsnittet vers 15-20, og vi kommer kun til å gå gjennom de første tre versene i dag, og så tar vi de siste neste gang, for det er for mye til å dekke på en bibeltime, og vi stopper der vi er klokka 8:50. Men vi finner i disse versene 9 sannheter, 9 grunner til å lovprise Jesus Kristus, den allmektige skaper og den fullkomne frelser. 9 grunner til å lovprise ham. Så la oss lese sammen Kolosserne 1, 15-20, så skal vi gå gjennom i hvert fall 15, 16 og nesten sannsynlig 17 i dag. Og der står det om Jesus. Han er et bilde av den usynlige Gud, den førsteføtte fremfor enhver skapning. For i ham er alt blitt skapt, i himmelen og på jorden, det synlige og det usynlige, enten det er troner eller herredømmer, eller makter eller myndigheter. Alt er det skapt ved ham og til ham. Han er før alle ting, og alt består ved ham. Og han er hodet for legemet, som er menigheten. Han er opphavet, den førstefødte av de døde, for at han i alt skal være den fremste. For det var Guds vilje å la hele sin fylde ta bolig i ham, og ved ham forlike alle ting med seg selv, da han gjorde fred ved blodet på hans kors. Ved ham, enten det er de som er på jorden, eller de som er i himmelen. Mange av de bibelske kommentarene tror det her egentlig var en hymne av hyllest til Jesus, som det var satt musikk til. Det vet vi ikke med sikkerhet, men de tenker at det her var en sang som de proklamerte for å lovprise hvem Jesus var, og ble brukt som det etter Paulus skrev det. Og det er mulig, for det er en del sånne poetiske virkemiddel her. Men jeg er ikke nok til en lyriker til å peke fram alle de tingene her, men vi skal se på sannhetene som denne hymnen om Kristus frembringer. Og disse ni sannhetene kan deles inn i, jeg tror, to hovedkategorier. Det er bare sånn jeg har sett det. Og vi skal i dag se på hvordan Jesus er Herre over skaperverket, som er til og med vers 17. Og i neste uke så skal vi se hvordan han er Herre over menigheten. Og målet er ikke at vi skal bare forstå hvem Jesus er bedre. Men det er også et mål. Men målet er at vi skal kunne tilbe han mer helhjertet. At vi skal kunne på en måte gå inn i denne teksten på kne i tilbedelse. Og tenke, hvem er Jesus? Jo, her er han. Her er frelsen min. Her er han som døde for meg. Her er Jesus. Og jeg ber om at når du leser gjennom teksten i uken som kommer, at det er den innstillingen du kommer med også. Du kommer med en ånd av tilbedelse for Jesus når du kommer til Kolosserne 1, 15-20. Så hva sier teksten om Jesus? Jo, først så sier teksten at Jesus er Gud legemliggjort. Han er skaperen i person. Han er et bilde av den usynlige Gud. Tror de fleste av oss må erfare og innrømme at Gud, rent for våre fysiske øyne, er usynlig. Gud er her nå. Han er alle plasser, alle tider, alle steder. Men han er ikke synlig. Vi kan ikke se Gud når vi er her sammen. Og det er litt frustrerende for mange som gjerne vil kunne ønske at de kunne se Gud rent fysisk. Og da hadde de, sier de i hvert fall, hadde de trodd og sånne ting. Men Gud er usynlig. Han er ånd. Han er ikke synlig for det blotte øynene. Han har ikke fysisk substans som du og jeg har. Han er ånd. Men Jesus, da han kom, var Gud inkarnert. Han var Gud i kjøtt. Gud i legemelig kropp. Han var Gud fysisk på jorda. Han har alltid vært Gud, men da han kom som en liten baby, kom han som et fysisk menneske. Han ble bildet av den usynlige Gud. Gud legemliggjort, skaperen i person. Ordet som oversatt bilde er et gresk ord som heter ikon, som vi har norsk ord ikon fra, som vi kjenner igjen. Han er et ikon av den usynlige Gud. Men når vi bruker ordet ikon på norsk, så har det litt sånn, det er noen ting kan trekke fra hvordan det blir brukt på norsk, men så er det noen forskjeller også på hvordan det er på gresk. Men hvis du tenker på et vanlig ikon, jeg håpte, hvis noen hadde hatt en 20-kroning på seg, så kunne det vært enklere å illustrere det, men jeg hadde kun en 50-lapp da, i lomma. Og på denne 50-lappen så er det et bilde av Peter Kristen Asbjørnsen. Det er vel han Asbjørnsen og Mo, så vidt jeg har forstått. Han ene som samlet eventyr og litt sånn. Det var sikkert ikke det han gjorde bare. Men her har vi et ikon av han, Asbjørnsen. Og det er en god representasjon av hvem denne mannen var. Det skal gjengi han på en troverdig måte. Og i et sant bilde av hvordan han så ut. Og det er litt denne tankegangen som Paulus sier om Jesus. Han er en nøyaktig representasjon av den Gud er. Og på den måten kan vi forstå at på sånn vis var han et ikon av den usynlige Gud. Men her er den store forskjellen her. At det her jeg holder opp her er ikke Peter Kristen Asbjørnsen. Det her er en 50-lapp med bilder av han på. Og det er der på en måte sammenligningen bryter sammen. For Jesus var ikke bare et ikon, et bilde av den sanne Gud som ikke var det virkelig. Han var også den sanne Gud som han representerte. Han var bildet av den usynlige Gud, men han var også samtidig Gud. Og det er sånn ordet blir brukt på gresk. Han var det ikon av den usynlige Gud. Den nøyaktige representasjonen av hvem den usynlige Gud var og er. Så tror jeg dikter der opp, så kan vi jo gå til et par andre tekster. Og vi kommer til å gjøre det litt, å gå litt i Bibelen for å på en måte underbygge disse sannhetene. Hebreerbrevet kapittel 1, vers 3. Og der er det en litt annen illustrasjon som forfatteren, kanskje Paulus, eller i hvert fall en annen, bruker om Jesus. Som spiller på den samme ideen, men med litt andre ord. Hebreerne 1, 3. Og her er det nesten som man trekker en sammenligning med en sol, og sier han at Jesus er denne solen, og så er han strålende som vi kjenner. For der står det, han, altså Jesus, er avglansen av Guds herlighet, og avbildet av hans vesen, og han bærer alle ting ved sin krafts ord. Det er på en måte med at Gud Faderen er sola, og så er Jesus på en måte avglansen, den solstrålene som vi kjenner fysisk, varme kroppen vår, som ikke er, en kan ikke skille det vekk fra sola, det henger sammen med sola, det er på en måte sola som kommer til oss, men samtidig så er det en forskjell. Jeg tror det er en enda bedre illustrasjon da, og det er litt det han sier, han er avglansen, han er den sanne, fulle representasjonen av hvem Gud, den usynlige, er. Han er avglansen av hans, av Guds herlighet. Når menn og kvinner så Jesus vandre rundt på jorda i det første århundret, så kunne de se på ham og si at nå ser jeg Gud, og jeg vet nøyaktig hvordan Gud er. Han er sånn som Jesus er. Sånn som han oppfører seg, sånn som han snakker, sånn er Gud. Han er den nøyaktige representasjonen av den usynlige Gud. Johannes evangeliet, kapittel 1, vers 1. Vi må nesten bare se på disse tekstene. Der står det i Johannes 1:1 at i begynnelsen var ordet, og ordet var hos Gud, så ordet var adskilt fra Gud, men ordet var Gud også. Så ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Så det vil si at ordet var Gud, samtidig som ordet var en annen person enn Gud Faderen. Det er det som er treenighetens mysterium. Og så står det i vers 14, Johannes 1, 14, og ordet, altså Gud, ifølge vers 1, ordet ble skjød og tok bolig iblant oss. Og vi så hans herlighet, en herlighet som den enbårne sønn har fra sin far, full av nåde og sannhet. Jesus er bildet av den usynlige Gud. Bare ta en ting, vi kan ta to tekster til i Johannes evangeliet. Kapittel 14, vers 9. Johannes 14, 9. Skal vi se på Johannes 20, om vi kan ta Johannes 14, 9 først. Der står det at Jesus sier: kan lese vers 8 først. Johannes 14, 8. Philip sier til ham: Herre, vis oss Faderen, og det er nok for oss. Jesus sier til ham: Så lang en tid har jeg vært hos dere, og du kjenner meg ikke, Philip. Hør nå. Den som har sett meg, har sett Faderen. Hvordan kan du da si: Vis oss Faderen? Tror du ikke at jeg er i Faderen, og Faderen i meg? Og så fortsetter det videre. Har du sett Jesus? Har du sett den usynlige Gud? Du har fått den nøyaktige representasjonen av hvem Gud er. Var det det Thomas skjønner etter Jesus har oppstått? Johannes 20, 28. Vi vet jo at Thomas ikke var der første gangen at Jesus viste seg fysisk for disiplene. Da var han en annen sted. Og så kommer han tilbake, og så møter Jesus han nesten på personlig hilsen for å vise seg også for han. Og når han rekker fram hendene sine og sier: Nå kan du ta i min side og kjenne mine hender, så kan han falle ned på kne. Men han tilber og sier: Thomas, Johannes 20, 28, min Herre og min Gud. Thomas forsto at Jesus var Gud i det øyeblikket. Han hadde kanskje forstått det før, men der var det helt klart: min Herre og min Gud. Jesus er den fulle, endelige og komplette åpenbaringen av Gud. Mysteriet med Jesu jordlige tjeneste var ikke at en svak mann klarte å utrette store ting. Mysteriet er at en allmektig Gud fornedret seg selv og avstå fra å bruke hans egen makt. Og så levde han livet som vi mennesker ikke klarte å leve. Jesus sin aktive rettferdighet, da han fornedret seg selv og ikke brukte denne makten han hadde som Gud. Men han var alltid Gud. Han var bildet av den usynlige Gud. Videre så står det i det andre frasen vi har i Kolosserne 1,15. Der står det: han er den førstefødte framfor enhver skapning. Og jeg må innrømme, hadde jeg kunnet gå tilbake til Paulus da han skrev det her, og hatt en samtale med ham, så har jeg sagt: kan ikke du skrive det her på en litt annen måte? Kan du ikke omformulere den setningen litt? Og hadde Paulus visst hvor mye denne setningen skulle bli misbrukt gjennom århundrene, så vet jeg ikke om han hadde sikkert skrevet det for det er det Gud ville at han skulle skrive. Men denne setningen har skapt utrolig mye forvirring opp gjennom ørene. Han er den førstefødte blant enhver skapning. Litt kirkehistorie, det er kanskje noe mange av dere vet, men i begynnelsen av det fjerde århundret så sto det fram en mann kalt Arius, som var fra Alexandria. Han var en av kirkelederne i Alexandria, Arius. Og han lærte det at Jesus, siden han var den førstefødte, i Kolosseren 1,15, og han hadde et par andre vers han gikk til også, siden han var den førstefødte, så måtte han være mindreverdig enn den Gud var. Siden han var en skapning, argumenterte Arius. Siden han var den førstefødte, framför en världs skapning, så hade det betydde det att han hade blivit född en gång av fadern, och det vill säga si att det var en gång hvor Jesus inte existerade. Det var läran arianismen, att Jesus var mindre värdig till fadern fördi han hade blivit född en gång. Och vi som vi förstår, så förstår vi att våra barn är född och de har inte alltid varit. Så de har kommit in i existens efter oss. Och som tänkte sedan Paulus här skrev att Jesus var den första födda, så betyder det då Sarius att han var mindre värdig än fadern. Och vi kan också, hvis vi kun ser på den här frasen helt trukket ut av sin sammanhang och kun läser att Jesus var den första födda bland en värld skapning, så kan vi säga si att ja, det hörs ut som akkurat, hvis vi ser på de orden och ingenting annat, att Arius har ett poäng. Det som skedde vidare i kyrkohistorien var att som en respons på denna lärelse som började sprida sig, så samlade kyrkledarna sig i det som kallas kyrkemöte i Nikea, som en respons på arianismen, och så stadfästade de vad som var Bibelns budskap om Jesus, och de avviste klart och tydligt, jag tror det var kun Arius och en annan som var uenig, i att Jesus inte var en skapt skapning, att han var evig som fadern. Men det som Arius begynte var kanske också det som hade skett i kolosserna, att det hade kommit någon in och sagt något liknande. Det har levt vidare. Och det som är mest känt idag, som brukar kolosserna 1:15 som ett nyckelvers, är Jehovas vittne. Men det finns många andra kultgrupper som har brukat samma verser och förkynner en mindre värld i Kristus. Vi är ju här i ett lokale som tidigare blev brukt av Jehovas vittne. Och vi vet gott att de finns och att de fortsätter att förkynna sitt evangelie som ett annat evangelie än det Bibeln förkynner. Men de fortsätter. Så det här är på något sätt en teologisk bibeltimme idag. Lite mer teologi än vanligtvis. Men låt oss vara praktiska här. För det teologi ska alltid vara praktiskt. Hvis det kommer en Jehovas vittne på din dörr, och det kan gott hända att han gör, och det kan gott hända att det har varit Jehovas vittne på din dörr de senaste åren, och så kommer han och så säger han att Jesus var icke Gud på samma måten som fadern var det, fördi han var den första födda. Vad var det du sagt till det? Kanske du har ju vänner eller bekjente som är Jehovas vittne. Vad säger du till något sånt? Har du tänkt på det? Det är ju till synlaten ett överbevisande argument, är det inte? Han är ju den första födda, den första skapningen, säger de. Vad säger du till det? Är det sant det de säger? Det står på, jag var inne på nettsidan av dem igår, och då skriver det skriver som följer. Där skriver Jehovas vittne: Jesus var Guds första skapning, och han hjälpte med att skapa alla andra ting. Det är det de lärer. Jesus var bra, men han var inte helt lika bra som fadern. Och i morgon så hade de kolosserna 1:15 som bevisvers. Så vad var det du sagt? Vad ska vi si till det här? Jo, låt oss ta argumenten emot. För det är inte sant det de säger. Här är det första vi måste förstå. Ordet förstefött, prototokos på gresk, det kan bety förstefött, alltså den som är född tidigst. Men mer oftare än att referera till kronologi, vem som är född först, så refererar det till rang eller position i familjen. Det var tillfälle både i gresk kultur men också i judisk kultur, så det var något som gick för bägge grupperna som Paulus skriver till. Och vi har några exempel av det här i det gamla testamentet speciellt. För exempel Esau var den som var född först kronologisk, men Jakob var den första födda i form av att han fick den största välsignelsen och positionen av Gud. Men du ska ta mitt ord för det, för god fisk. Låt oss gå samman och se. Slå upp i första Mosebok 41. Och där ska vi se hur Josef får två söner. Så att bara vi ska ta den logiska uppbyggningen här samman. Första Mosebok 41, vers 51. Og der står det om at Josef, ja, 1. Mosebok 41 kan lese fra vers 50. Før det første hungersåret kom, fikk Josef to sønner med Asnat, datter til Potifera, presten i On. Og Josef kalte sin førstefødte sønn Manasse. For Gud har latt meg glemme all min møye og hele min fars hus, sa han. Og den andre sønnen kalte han Efraim. For Gud har gjort meg fryktbar i det land hvor jeg led ondt, sa han. Og her ser vi i vers 51 at den som ble født først var Manasse. Og da blir ordet førstefødt brukt for å beskrive kronologi. Er du med på den? Så Manasse var født først. Han blir kalt førstefødt. Det ordet refererer til å ha født først her. Og Efraim ble født som nummer to. Så går vi videre til 1. Mosebok 48. 1. Mosebok 48. Og der skjer det noe interessant. For da kommer, har Jakob kommet til Egypt. Og så skal han treffe kanskje disse barnebarna for første gang. I hvert fall virker det sånn utifra skriften. Men han treffer de, og så skal han velsigne Manasse og Efraim. Og så får han de opp på fanget. 1. Mosebok 48. Og så står det i vers... skal vi se at jeg finner riktig plass her. Ja, ok. Vi kan lese fra vers 17. 1. Mosebok 48, 17. Da Josef så at hans far la sin høyre hånd på Efraims hode, syntes han ille om det, og han grep sin fars hånd for å flytte den fra Efraims hode over på Manasses hode. Josef sa til sin far, ikke så far, for dette er den førstefødte. Altså Manasse er den som er født først. Legg din høyre hånd på hans hode. Men hans far ville ikke. Han sa, jeg vet det, min sønn, jeg vet det. Han skal også bli til et folk. Han skal også bli stor. Men likevel skal hans bror, som er yngre, bli større. Og hans ett skal bli til en mengde folkeslag. Ok? Så det som har skjedd nå er at nå har den yngste av de blitt velsignet med den største velsignelsen. Ok? Henger dere med så langt? Den eldste er Manasse, men nå har Jakob velsignet den yngste med den største velsignelsen, Efraim. Kan vi gå til Jeremia 31? For som dere vet, så ble jo Efraim den større slekten av disse to. Og Efraim ble ofte brukt for å beskrive Nordvike, fordi det var en størrelse som var sånn mye større enn de andre stammene. Men hvis du ser i Jeremia, kapittel 31, vers 9, så står det, det er på en av disse klage, eller disse søgmodige profetiene, eller egentlig en veldig oppløftende profeti, da, men som har... ja, samme del. Du kan lese det poenget her, uansett. Det står Jeremia 31:9. Med gråt skal de komme, og med ydmyke bønner, og jeg vil lede dem. Jeg vil føre dem til rennende bekker på en jevn vei, hvor de ikke skal snuble. For jeg skal være en far for Israel, og Efraim er min førstefødte. Ok? Efraim var ikke født først. Manasse var født først. Men Efraim blir erklært som Guds førstefødte. Den som hadde fått velsignelsen. Slå opp i 2. Mosebok 4:22. 2. Mosebok 4:22. Da sier Gud til Moses at han skal si til farao. Da skal du si til farao, så sier Herren, min sønn, min førstefødte, er Israel. Israel var ikke den første nasjonen, det var ikke det første landet, men det var landet som Gud velsignet på en spesiell måte. Derfor er det ikke det kronologi. Abraham, mange, sikkert millioner, som er, milliarder kanskje, så har det levd før Abraham. Nasjoner hadde kommet så godt, men Abrahams ett Israel ble erklært her som min Guds førstefødte. En tekst til, Salme 89. Og det her er kanskje den viktigste teksten. For den snakker om Messias, Salme 89. Og der skal vi lese i vers 27 og 28. Salme 89, vers 27 og 28. Jeg kan lese vers 26. Jeg vil la ham legge sin hånd på havet og sin høyre hånd på elvene. Han skal rope til meg, du er min far, min Gud og min frelses klippe. Ja, jeg vil gjøre ham til den førstefødte, den høyeste for kongene på jorden. Her er interessant at her er en person som finnes, som Gud skal gjøre til den førstefødte. Det her refererer altså til Messias, som snakker om Messias, han kommer i inkarnasjonen, han blir et menneske, så skal Gud gjøre ham til den førstefødte. Selv om det har vært milliarder av mennesker som har levd før ham. Og det denne ideen som jeg tror Paulus drar fram her, at Jesus er ikke en hvilken som helst. Han er ikke et menneske som alle andre, selv om han var et sant menneske. Jesus er den førstefødte, den med høyest rang, den med en spesiell posisjon som Gud har gitt ham. En posisjon av ære, en posisjon av tilbedelse. Han er den førstefødte. Den førstefødte. Denne skapningen. Det er det første argumentet. Hvis jeg går kjapt igjen med det andre argumentet, og vi har ikke sett på det viktigste enda, det står der den førstefødte framfor enhver skapning. Hvis Paulus ønskte å si at Jesus var den som var skapt først, så er det et annet ord på gresk som er mye bedre å bruke, som er protoktis, beklager, gresk min er ikke veldig god da, men protoktistos, som betyr den som er skapt først. Så hvis poenget hans var å si at Jesus er skapt først, og så alle andre er skapt etterpå, så har han brukt mest sannsynlig et annet ord som er mye enklere og mye klarere, som ikke har denne doble betydningen. Men det tredje argumentet, som er det viktigste argumentet, og som man alltid, når man skal finne ut hva et vers i Bibelen betyr, så er alltid det viktigste å se på den umiddelbare konteksten. Det er det aller viktigste argumentene jeg har funnet i den umiddelbare nærheten av hva som står i versene før og etter. Og her er poenget. Paulus ville motsatt seg selv i neste vers dersom han sa at Jesus var skapt. Hva står det i vers 16? For i ham er alt blitt skapt. Her er for et nøkkelord, det er på sammenhengen her. Her er resultatet av at han er den førstefødte. I ham er alt blitt skapt. Så dersom Jehovas vitne har rett, så sier Paulus, Jesus er den første som er skapt. Så sier han etterpå at Jesus har skapt alt. Men det er en logisk brist her. For han kan ikke ha skapt alt hvis han er den første som er skapt. Henger dere med? Og det er på en måte argumentet, og det skjønner Jehovas vitne. De skjønner at dette er et logisk problem. Så når de i sin oversettelse på norsk og både på engelsk, så skriver de følgende. For ved hjelp av ham, nå leser vers 16 fra oversettelsen til Jehovas vitne, så skriver de. For ved hjelp av ham ble alle andre ting skapt. Hva er ordet som de har satt inn her, som ikke finnes i gresk? Alle andre ting skapt. De har skjønt at dette er et problem, og så har de lagt inn andre for å løse problemet. Vel, ordet andre finnes ikke på gresk. Det er en grov feiloversettelse med en helt tydelig agenda. Paulus skriver at Jesus er før alle ting. Ikke alle andre ting. Han er den som er opphavet til alle ting. Det var en gang ingenting av det vi ser rundt oss fantes, men Jesus fantes. Det finnes ikke noe før Jesus. Jeg vet vi snakket om før og etter Jesus, vi har snakket om inkarnasjonen. Men det var ingenting før hans opphav. Han har alltid vært. Han har alltid vært. Den førstefødte fremfor enhver skapning. Jesus er den første. Han er den høyeste kongen. Han er den største, den mektigste, den som fortjener all ære. Han har posisjon fremfor alle andre folk som vi kan beundre og se opp til. Jesus har posisjonen av rang. Han er vi skal tilbe. Han skal komme og regjere på jorda i 1000 år. Han skal etablere sitt rike, og så skal han ta oss inn i en ny himmel og en ny jord og sitte på sin trone og regjere i evighet. Han er det vi skal tjene. Jesus, den førsteføtte, framfor enhver skapning. Tjener du han i dag? Tjener du Jesus? Eller tjener du noen andre mindreverdige avguder? Lever du for han som er den førsteføtte? Hvis ikke du gjør det, så er det tid for å falle ned på kne og tilbe Kong Jesus, den førsteføtte, fremfor enhver skapning. Hvorfor er han i denne posisjonen? Det står i det neste verset. For i ham er alt blitt skapt. I himmelen og på jorden, det synlige og det usynlige. Det er litt morsomt. Det er nesten som Paulus ikke tror at leserne skal forstå hva alt betyr. Han sier først, for i ham er alt blitt skapt. Og i tilfelle du misforstod alt, så skal jeg forklare deg hva alt betyr. Alt er det som er i himmelen og på jorden. Det finnes ikke noe annet. Enten er det på himmelen eller på jorden. Det synlige og det usynlige. Enten er det usynlig eller så er det usynlig. Det er på en måte ikke noen andre kategorier her. Og så sier han også, han er den som skapt troner, herredømmer, makter eller myndigheter. Alt er det skapt ved ham og til ham. Alt er skapt ved ham og til ham. Så du er også skapt ved ham og til ham. Har du tenkt på det? Du er ikke her ved en tilfeldighet. Du er skapt ved ham. Og du er skapt til ham. Du er skapt for å tilhøre Jesus. For å leve i harmoni med ham. Det er sånn at hvis du lever for noe annet, til syvende og sist, hvis du lever for noe annet enn for Jesus, hvis du går til for ham og lever for ham, så lever du i disharmoni med hvem du er skapt til å være. Det er som en høne som prøver å fly. Det er på en måte som en danske på ski. Det er noen dansker som kan stå på ski, men det er på en måte som en amerikansk presidentkandidat som ikke hører helt hjemme der han hører hjemme. Som en strandturist på Svalbard. Du er som en bil uten hjul. Du er helt i opposisjon til den du er ment for å være. Du er skapt ved ham, og du er skapt til Jesus. Du er skapt til ham, til hans ære. Er det noe som påvirker oss i tankene våre? Er det noe som påvirker hvordan vi lever? Er det noe du helt enkelt reflekterer over? At alt det som foregår av ting som du opplever på jorda, alt du opplever av velsignelser og motganger, det er muligheter for deg til å leve for han og til å tilbe han i godt og ondt og leve for han som har frelst deg og skal føre deg inn i evigheten. Du har muligheter i enhver situasjon. Tenk at jeg lever for Jesus. Jeg tilhører han. Jeg tilhører han. Du er skapt ved ham og til ham. Han er skapt alt der på himmelen og på jorden. Det usynlige og det synlige. Det er noen som mener at der står troner, herredømmer, makter eller myndigheter. Det refererer til forskjellige rangeringer blant englene. Det kan hende, men jeg har ikke fått studert det godt nok til å si meg enig eller uenig. Men det kan godt hende at det er det Paulus refererer til forskjellige rangeringer blant englene. At han er også den som har skapt englene. For det var også en vranglærer som hadde kommet inn at Jesus var en skapt engel. Og her sier Paulus eventuelt at han er den som har skapt englene. Men det kan være at han bare refererer til verdslige myndigheter og troner og konger og sånne ting. Uansett hva det er, så er det dekket av ordet alt. Alt er skapt ved ham. Alt er skapt til ham. Skaperverket vitner om Kristus, om Gud. Og vi bør også vitne aktive for han og for hvem han er. At vi er skapt ved han, at vi er skapt til han. På klokka min, og vi begynner å renne ut for tid. Vi kan plukke opp tråden neste gang, men la oss se på en ting til. Det står han er før alle ting, og alt består ved han. La oss se på dette først, han er før alle ting. Det var aldri en tid da Jesus ikke var. Hvis du tenker på Guds evige natur, så kan det bli sprø, sant? Hvordan var det å være utenfor tid? Hvordan var det når det ikke var noe tid som vi forstår det? Jeg vet ikke hvordan det var, og jeg vet ikke hvordan det blir når vi kommer til himmelen, det blir sånn at vi må bli plassert utenfor tid. Jeg vet ikke. Men Jesus var der. Med Gud og den hellige ånd, treenigheten var der før tiden kom inn i eksistens, som du vil. Han er før alle ting. Så tenker jeg, humanistene i dag sier at i begynnelsen var menneske. Mennesket er på en måte opphavet av kunnskapene, det er på en måte vi som er den suverene. Bibelen begynner med å si at i begynnelsen var Gud. Når vår historie begynner på det punktet hvor universets historie begynner, da var allerede Gud, da var han der. Så nå kan det begynne. Han har satt det i gang. Det står som i den første Mosebok 1:1. I begynnelsen var Gud. Og så leste vi allerede Johannes evangeliet 1:1. Og der står det at i begynnelsen så var ordet. Og vet at ordet var hos Gud. Ordet var Gud. Og så leste jeg vers 14 at ordet ble skjønt. Jesus var der også. I begynnelsen. Han er før alle ting. Han er på en måte helt ubegripelig. Sant? Han var før tid var. Og det som jeg synes er fantastisk med Bibelen, det står til og med at før alt annet var, før verdens grunnvoll ble lagt, så står det i Efeseren 1:4 at han hadde utvalgt oss, og han hadde tenkt på oss som sitter her i dag. Og så tenker vi sånn, uansett hvor gammel jorda er, om det er 6000 år eller eldre, eller hvor gammel er, så på en måte før historien begynte, før universet begynte, før noen ting har blitt skapt, så hadde Gud, så hadde Jesus tenkt på meg og deg som sitter her i dag. Jeg synes det er en ubegripelig tanke. Det får en til å i hvert fall leve med litt en mening. Vi er ikke her for tilfelligheter som kan komme og gå. Og måneder vi vekk og dø og glemt. Gud tenkte på oss lenge, lenge før vi kom inn i eksistens. Og han hadde en tanke og en plan med deg. Han skapte deg til seg selv, til å ha fellesskap med ham. Han var før tiden. La oss bare ta det siste frasen, og så kommer vi gjennom. Han er også, det står at alt består ved han. Alt består ved han. Jeg leser en del fysikk, men jeg kan ikke uttale meg om det, for folk kan så mye her, og jeg kan ikke nok da. Men i all enkelhet, så vidt jeg har forstått det, så er det et mysterium blant fysikerne, hvorfor noe med atomer, hvorfor ikke det kollapser da? Hvorfor det henger sammen som det gjør? Det er på en måte et sånn uløst problem, et sånn mysterium. Hvordan henger alt sammen som det gjør? Det burde ikke hengt sammen da. Jeg forstår ikke fysikken bak det, og jeg skal ikke si mer enn bare det. At jeg leser nok til å forstå at fysikere, vantro og troende er enige om at det er et sånn fysisk mysterium, hvorfor måte, materien henger sammen, hvorfor ikke bare kollapser. Hvorfor det er sånn harmoni på ting. Og så har folk forskjellige forklaringer, men ingen har funnet ut hva er årsaken til det. Og jeg skal ikke på en måte si at vi skal forstå all vitenskap, eller jeg tror vi må forstå den i lyset av Guds ord, men jeg vet ikke en vitenskapsbok vi ser her. Men uansett hva, om det er en fysisk forklaring eller ikke, så vet vi i hvert fall til syvende og sist at alt består ved ham. Det er Jesus er opprettholderen av universet. Han holder ting i posisjon. Jeg leste at hvis jorda hadde vært litt nærmere sola, eller gått i en litt annen bane, så hadde det blitt for varmt og for kaldt, vi hadde dødd. Og hvis månen hadde vært litt nærmere jorda, så hadde det blitt store flommer, og det er ulevelige tilstander. Det er sånne små marginer som er helt sånn finjustert. Og alt består ved Jesus. Han holder alt på sin plass. Han er herren av full kontroll. Hvis du slår opp i 2. Peters brev, kapittel 3, vers 10, så står det om en dag hvor på en måte det skal opphøre, at nå skal han slutte å opprettholde alt, står det. 2. Peter 3, 10. Det er interessant å se at det står der. For det kan virkelig være sånn at da kommer denne kollapsen folk venter på, da. Jeg vet ikke om det akkurat det jeg refererer til, men jeg synes det interessant. Det står 2. Peters brev 3, 10. Men Herrens dag skal komme som en tyv. Og da skal himlene forgå med veldig brak, og himmellegene skal komme i brand og gå i oppløsning, og jorden og alt som bygd på den skal brenne opp. Og da når alt dette går i oppløsning, hvor viktig er det da at dere ferdes i helhetsbyggsfrykt? På en måte det kommer en dag, jeg vet ikke nøyaktig hva som kommer til å skje her da, men det kan virke noen ting som skal bare kollapse. At Gud har fastet en dag, at nå slutter jeg å opprettholde universet akkurat for en liten stund i hvert fall. Og ting bare kollapser. Alt er i Jesus sin hånd. Han har kontroll på tingene. Han har kontroll på at vi fungerer, at jorda går rundt, at det blir dag og natt, at det blir sesonger, og at fuglene kommer tilbake fra syden. Han har kontroll på alle disse tingene. Alt består ved ham. Det er Jesus, Herre over skaperverket. Vi er skapninger. Vi er til for ham. Måtte disse tankene om Jesus prege hvordan vi tenker om Jesus og hvordan vi lever for ham. Amen. Himmelske Far, jeg takker deg for at vi har fått sett litt mer av hvem Jesus er. Takk for at du har gjort ham til den førsteføtte framfor enhver skapning. At vi vet han er sann Gud, at samtidig har en posisjon blant oss som et menneske som er framfor enhver skapning, en menneske som har en posisjon og en rang som vi kan følge etter og tilbe og leve for. Kjære Far, hjelp oss til å alle leve for Jesus. Han har skapt oss til ham. La oss alle erkjenne at det er sant, at vi må leve for ham med livene våre. Vi takker deg, kjære Far, for at du tenkte på oss før du skapte jorda. Vi takker deg, Jesus, for at du kom og fornedret deg selv og ble en av oss, samtidig som du opprettholdt din status som Gud. At du frelste oss, at vi kan ha evig liv og håp, selv om alt annet skal forgå, himmel og jord skal forgå, men vi har sikkerhet og trygghet i at vi tilhører deg, og at du opprettholder alt. Vi takker deg igjen for ditt ord. Jeg ber om at du er med oss når vi ber. I Jesu navn. Amen.